Nilqawkom għal-edizzjoni oħra ta' Time Stock, edizzjoni daqsxejn differenti. L-ewwel darba ħaġa hija taraw lili minflok Mark Lawrence Zammit, għax Mark Lawrence Zammit għandu timing perfett. Ġiet imħabbra l-elezzjoni u mar vjaġġ twil u dana għadu fil-propos ta' sapura se jagħmel meta jiżewweġ Mark Lawrence, imma dik ħaġa oħra. Ħanamlu serje ta' podcast in the run-up to l-elezzjoni tal-30 ta' Mejju u li ħanamlu hija diskussjoni kultant ħatkun bejn nies li huma indipendenti mill-politika u kultant li nies li huma direttament involuti fl-elezzjoni. Illum għandi tnejn min-nies li jishom kollegi ħbieb li żgurrajtuhom fil-medja. Fuq xelluk tiegħi għandi l-Michael Brigulio, Michael huwa l-ex-leader tal-Greens għaw Malta, soċjologu u kien anka kontesta l-elezzjoni tal-MEPs. U fuq l-lemin tiegħi għandi l-Kurt Sansone li huwa editur mal-Malta Today, ex-kollega u xaħat naħseb jaf janalizza l-politika sew. Għen nibdew għawnek, sinjuri, l-elezzjoni ġiet imħabbra nhar it-tnejn. Aħna fil-mida konna t-nistennewa kważi. Intkom kontu sorprizi meta ġie dal-announcement?
Jumma kont sorprizi, kienet ċara li ħajkun hemm elezzjoni, forsi jekk hux jħabbarha nhar it-tnejn jew f'jum il-ħaddiem kien hemm inqaġranet oħrajn. Imma l-loġistika bdit-turi bil-boards u anka fil-diskors informali bejn in-nies involuti kemm direttament kif ukoll indirettament fil-politika kienet kważi ovvja li ħajkun hemm elezzjoni.
Kert, inti kol.
U le, mish surprise, I mean, kollox kien jindika li sejrin hemm, iżvint ma tagħmilx build-up bil-billboards mifruxi ma' Malta. Tibda tajjat in-nies il-kwartier biex torganizza l-għad. Mbagħad ma sejjaħx elezzjoni, ma tagħmilx sens.
Imma għaliex issa
issa, il-mistoqsija għaliex issa jien naħseb bħalma dejjem kienet fil-passat. Ħares li l-interess tal-partit. Jien illum qiegħed f'pożizzjoni li l-Partit Laburista nistan diħ l-aħjar vantaġġ possibbli biex jerbaħ din l-elezzjoni, naħseb dak huwa l-kalkulu bażiku. Issa il-kuntest x'inhu? Għandek sitwazzjoni globali bil-gwerra fl-Iran, il-kwistjoni tal-Istrett ta' Hormuz u jiġifieri jista' jkun parti mill-kalkulu kien isma' bħalissa dak l-impatt huwa kontenut. Bis-sussidi Malta più o meno s'issa għadha ma ntlaqtitx. Edha insulata kompletament. Però mal-medda ta' xhur jekk din se tippersisti, jista' jkun li anki l-aħħar budget tal-leġislatura il-Ministru tal-Finanzi ma jkollux daqshekk laxk biex jippreżenta forsi l-aqwa budget ta' qabel l-elezzjoni. Għaliex jista' jkun li s-sussidji fuq l-enerġija se jkollu jkabbarhom aktar biex iżżomm il-prezz stabbli u allura inti mbagħad tibda tgħid isma' madam minn x'imkien iridu jonqsu. Jiġifieri dak jista' jkun kalkulu. Jimma neskludix ukoll li parti mill-kalkulu kien il-ġuri ta' Jorgen Fenech li qed nistennuh ma nafux eżattament meta se jiġri, però huwa ġuri importanti ħafna u possibilment b'implikazzjonijiet politiċi.
Mike, naħseb il-gwerra żgur kellha fattur fid-deċiżjoni ta' Robert Abela. Issa tradizzjonalment jien ngħidu hekk fid-dinja kollha. L-elettorat is-soti jibqa' mal-incumbent, jiġifieri mal-gvern li huwa fil-poter għax jgħidu n-nies joffri li żjed cushion għal dak li tista' tinqala. Jiġifieri probabbli għajja ta' anke hu, il-Prim Ministru meta tagħmel l-announcement semma l-dinja nċertezza u imma f'dinja globalizzata issa. Għandek il-gvern qed jgħid jiena ħantikom il-protezzjoni kollha. Salli ma element jista' sa kemm fejn jista' jagħti protezzjoni meta inti għandek il-prezz taż-żejt qabel ma nżilna reġa' żdied. Meta inti għandek Strejt ta' Hormuz għadu magħluq hawnhekk qed nirrekordja ħdar il-programm il-ħamis. Il-ħamis ta' wara jiġifieri llum id-data hija 30 ta' April. Għadu magħluq u qed hemm inċertezza globali fenomenali. X'garanzija vera jista' jagħti l-gvern ma' at this stage?
Qabel xejn naqbel perfettament ma' dak li qal Kert dwar il-motivazzjonijiet, però ovvjament imbagħad irid naraw il-motivazzjonijiet tal-elettorat, għax l-elettorat ħajdeċiedi fl-aħħar mill-aħħar min ħajerbaħ U l-tart ħarajt jinn preferi lil-dawk, jow lil-dawk, marriċ lil-dawk, jow lil-dawk. Issa l-gvern, u anka l-oppozizjoni b'dal-każ, u anka l-partiti żgħar, għax kulħadd qiegħed joħroġ ħafna proposti bħalissa. Il-kol jafu u l-elettorat jafu kol, jiena nemmen ħafna li l-elettorat daw il-kalkoli jagħmilu. Illi mhux kull majwi qed jista' jseħħ, kemm għal raġunijiet interni għandha l-budget nazzjonali, però kif qatt tajjeb intieħer minħabba l-kuntest globali. Issa fuq l-enerġija fil-waqt li għal ħafna prodotti u servizzi Malta hija affettwata minn dak li għaddej f'Hormuz u l-gwerra, eċetera. Irridu niftakru li Malta għandha agreement tal-gas li ħajala dis-sena, però kif ħabbartu intkom stess fil-Times of Malta il-Ministru Miriam Dalli qalet li Malta se jkollha agreement in the meantime sakemm jiġi firmat agreement ġdid long term, jiġifier se jkollha xi arranġament iktar short term. U dak sa ċertu punt jagħmel naqra kuxin fuq il-prezz tal-enerġija f'Malta, jiġifier hemmhekk. Naħseb hemm argument illi Malta mhux ħadd tkun milquta daqshekk mill-gwerra, però fuq affarijiet oħrajn kif qed tgħid inti, Malta hija small island state, l-ekonomija ta' Malta hija waħda li tiddependa ħafna mill-ekonomija globali, allura hemmhekk għandek ċertu resilienza u nuqqas tagħha. Però din taffetwa l-partiti kollha, jiġifieri wieħed jista' jgħid li l-gvern jagħtihu jgħid il-Partit Laburista, għax il-Partit Laburista qed ikkompeti mhux il-gvern, għafu li għandu l-power of incumbency kif qed tgħid inti, jgħidu wieħed ħafna affarijiet u jgħid fil-gvern allura għandu dak il-power of incumbency li ironikament kien ippopolarizza bħala term għall-frezzant.
Ekku.
U naħseb huwa term importanti ħafna, jiġifieri power of incumbency illi l-gvern għandu r-resorsi fidejh li l-partiti oħrajn m'għandhomx, pereżempju jista' jagħmel it-toroq, jista' jagħti ċertu pjaċiri u kull gvern, kull partit fil-gvern dejjem użadi. Però anke l-partiti l-oħrajn meta tewedu l-affarijiet l-oħrajn, pereżempju l-PN huwa tliet ftarijiet. Issa hu min jgħid ktajjeb hu min jgħid impossibbli, whatever. L-istess kondizzjonijiet li ħaj affettwaw li gvern laburista se jaffettwaw gvern nazzjonalista jew jekk partit ieħor ikun fil-parlament. Jiġifieri hemmhekk hemm level playing field fl-opinjoni tiegħi. U l-elettorat jarati, l-elettorat jiena naħseb illi jaraf illi l-wiedi kollha li qed isiru ma jistgħux jitwettqu kollok hemm huma. Jiena naħseb l-elettorat iktar jikkalkola minu l-iktar partit illi fil-gvern jista' joffri dak li jiena nixtieq bħala elettorat.
Imma l-elettorat naħseb ukoll jimpressjonah ukoll qed iwiet partit jew ieħor. Senti semmejt il-power of incumbency. Hija ċara le issa.
Ħan niġi għalih dak il-punt, però għandna laċċim għal Michael. I mean, għax l-elettorat diġa għandu esperjenza ta' dak li qed int. Jiġifieri fl-elezzjoni ta' 2022, l-ewwel press conference tal-Partit Laburista kienet fejn varaw dawk il-proġetti xi ħamsa jew seba' fejn ħansaqfu il-mini ta' Santa Venera biex isir ġnien kbir, it-triq prinċipali ta' San Juan tinżel taħt l-art biex nagħmlu ġnien quddiem il-Knisja, triq Sant'Anna l-Furjana kien hemm u bil-visuals, etc. Min dawn il-proġetti li bdew qed ma sar. Wieħed ta' Bormla li hemm il-planning permit maħruġ però ma bediex ix-xogħol il-car park li kien tal-EU hemm. Jiġifieri u parti mir-raġuni għalkemm fil-gvern ma tantx tingħad kienet li mbagħad kienet faqqat il-gwerra ta' Russja u Ukraina, il-gvern ħareġ bis-sussidji fuq il-fuels, ovvjament il-budget tal-pajjiż għandu limitazzjonijiet tiegħu. Jiġifieri dak il-proġetti jpoġġu fuq hemm il-metro. Jiġifieri lejlet l-elezzjoni ta' 2022 l-istess kellna roadshow sħiħ bil-viżwali kważi kważi kulħadd jista' jersma llimu li iktar stazzjon se jkun qrib tiegħi għax ippuntaw l-postijiet.
Ma sar
assolutament xejn. Biex issanna pjan li idealment dan kellu jkun il-pjan varat fi 2022 u bdejna xogħol fuq. Iġviri, kif qal Michael, l-elettorat se jħares, isma' kien hemm numru ta' wiedi li finalment ma sar xejn minnhom. U ma sar xejn minnhom għaliex hemm ukoll din realtà it bites. Li inti fil-pajjiż, il-budget tal-pajjiż għandu limitazzjonijiet tiegħu wkoll u tittamel il-prioritajiet. Issa, power of incumbency. Hija da huwa partit fil-gvern ma jitilsemma jobs ma l-gvern, eccetera. Dawk huma forsi li ma jidrux fil-ħin, pero nafu li kunu għet jidru. Pero anki jek tinżel fuq livell bażiku ta' kampanja, ġvi billboards li sa' l-birraħ l-ura kienu għet jirreklamaw l-expo tal-gvern ta' ċivil il-xogħlijiet fil-bajja ta' San Tumas, f'daqqa waħda daw trasformaw ruħom f'billboards tal-Partit Laburista, bil-slogan tal-partit.
Ġifieri inti tajt m'hemmx level playing field.
M'hemmx level playing field, żgur, m'hemmx. Fuq dak il-livell żgur
tal-aċċess
għal kif inti se tikkampanja.
Aħna niddiskutum fatt ma ġejda għall-mejta kont niddiskutum ma' news minn l-lum ir-raba' ġurnata tal-kampanja. No contest il-PN mal-Partit Laburista. Partit Laburista s'issa l-press conference tagħhom slick projections dawilhom jippjanawhom għal diversi xhur, mentri n-nazzjonalistishom laqas jaflaqaton.
Issa, to be fair,
let's be honest.
Lanqas miskuża għax hemm il-power of incumbency li inti jekk se tippreżenta ruħek biex tkun fi gvern, gvern alternattiv, li jisek tuża bħala skuża jgħid ma jien kif se nikkompeti miegħu. In-nies jistennew li inti wkoll
x'jista' jagħmel.
Tkun tajjeb.
Il-Partit Nazzjonista x'jista' jagħmel.
Nikkompeti fuq dak il-livell, però jien nieħu l-ewwel ġurnata. Il-Partit Laburista tellaq numru ta' proposti. Għamilna 24 siegħa fil-pajjiż in-nies jiddiskutu se jżid il-pensjoni b'50 euro, se jdik 25% loan biex tixtri d-dar. In-nies qed jiddiskutu daw, they set the agenda. Il-Partit Nazzjonista kien assenti. U f'kampanja anti qasira relativament 33 ġurnata, 35 ġurnata, kull ġurnata mitlufa li inti m'intix qed tissettja l-aġenda b'dak li qed tipproponi. Qed titlifa, issa jekk in-nies m'għandhom xejn fuq xi qed jitkellmu, qed jitkellmu fuq taħt ieħor mhux fuq tiegħek.
Imma l-PN ukoll għamlu proposti biha semmu l-stipendji affarijiet li joqtu ħafna.
Jien qed tlek 24 siegħa.
Imma li hija mhix sorpriża ma naħseb qatt ma rajt elezzjoni fejn qed nispiċċajna s-supermarket. Min jwiet li żjed affarijiet isna sejl u mhux qed nitkellmu. Forsi taxxi li kapaċi jiżdiedu b'mod dirett jew indirettament u da ma jinkwetax imma bħala kemm ċittadin, kemm speċi osservatur politiku li l-elezzjoni jispiċċajna s-na supermarket se nista' ngħidua qed nagħmlu dan għax għandna ekonomija b'saħħitha.
Ekku, hemm dak il-kuntest, jiġifieri l-ekonomija ta' Malta anke jekk tara il-deficit u d-dejn. Sissa huma manageable, ħanajdu hekk, jiġifieri vera d-dejn żdied, però bħala percentaġġ tal-GDP u dak huwa li jgħod at the end of the day, xorta huwa wieħed mill-iktar baxxi fl-Unjoni Ewropea bħala dejn, ilika dak huwa fatt li diffiċli tajt li mhuwiex hekk. Però eħe, naqbel miegħek Herman u di anke tiddiskutija ma' nies oħrajn u hekk. Isna supermarket kulħadd wieħed. Inkluż il-partit iż-żgħar ħajdu kif kulħadd jagħti wieħed ħafna affarijiet. Jiena li niskanta u ditot kemm għall-gvern u kemm għall-oppożizzjoni, illi ħafna mill-wedijiet li qed jagħmlu jafu huma stess li dan ma stax taqbad utwiegħed u m'għandekx assessjar tal-impatti, assessjar tal-finanzi, x'int semmejt l-aspett finanzjarju li huwa importanti ħafna u semmih kert ukoll il-budget. Jiġifieri u nafu anke x'qal il-Ministru tal-Finanzi vis-a-vis il-mass transport system fejn qal dajri tkun sostenibbli biex jiena finanzjarjament sostenibbli biex niffirma lih, però inti għandek impatti oħrajn. Jiġifieri jekk pereżempju ħadd ibni infrastruttura ġdida, ix inhi, inti għandek impatti ambjentali, impatti soċjali, ħadd ma jrid ċertu żvilupp ħdejh, pereżempju, dat tip ta' affarijiet dawn mhux kemm taqbad u twiegħed. Fis-soċjoloġija, pereżempju, nitkellmu fuq social impact assessment. Fil-PNR jitkellmu fuq environment impact assessment, inti I'm traffic impact assessment. Jiġifieri ħafna mill-wiedi jiena l-feeling tiegħi u ħafna nies ma jħodhomx bis-serjetà il-wiedi tal-partit. Jafu li kulħadd jagħti wieħed it's literally raining. Kulħadd għandna xi ta' proposti u ta' wiedi. Jiena naħseb li ħafna mill-elettorat mhux qed ngħid kollu, għax naħseb il-punt li għamilt inti Herman huwa importanti wkoll anke fuq il-power of incumbency. Però jiena naħseb li ħafna mill-elettorat, speċjalment dak l-elettorat illi jagħmel għażla bej elezzjoni oħra, ma jien naħseb ma tantx jieħu daw il-proposti bis-serjetà u iktar jara min huwa l-iktar partit illi jiena nafda biex ikun fil-gvern bħala pakkett sħiħ. Jiena jekk tiklu opinjoni tiegħi personali, tant qed naraw għedi ġejjin minn kull imkien li kważi tintilef fihom, kważi hemm kważi daw qed jimplodu għandek ħafna għedi ma' kull imkien. Jien iktar nara minn huwa l-partiti jew minn hu partiti jew minn hu l-Prim Ministru illi fil-kuntest nazzjonali u internazzjonali jista' joffri l-iktar stabilità bejn il-pajjiż. U naħseb dik hija l-iktar ħaġa li ż-żewġ partiti jridu juru. Issa kif għattajjeb inti Herman, il-Labour għandu l-vantaġġ tal-power of incumbency u kif għal-Kert daw naħseb l-analiż li għamel Kert hija verament interessanti, kif billboards li qed juża iċ-ċivil daqqa waħda qed jużhom il-Partit Laburista. Però naħseb illi il-Partit Nazzjonalista qed ikun reattiv, jiġifieri it's not setting the agenda. Vera fl-aħħar budget il-PN vara numru ta' proposti Child Trust, però jien għandi dubju seri kemm in-nisa din jiddiskutuhom dawn il-proposti. Jiġifieri l-aġenda s'issa għalmenu at this point in time u din l-aġenda taf tinbidel, hija aġenda li issetja il-Partit Laburista vera x'għandu vantaġġ għax jgħid fil-gvern, però il-PN sissa iktar prova juri li ma tantx wera li hu differenti anke bħala proposti li ħareġ mill-Labour. Jiġifieri forsi l-elettorat jgħid better the devil you know, ma nafx forsi qed inkun żbaljat jiena, ma surveys issa juruna u fl-aħħar mill-aħħar l-iktar survey li huwa l-elezzjoni. Imma jekk inti qed toffri xi ħaġa illi diġà qed joffriha l-gvern li għandu l-power of incumbency, jien naħseb għandek sfida kbira biex tappella għal dak l-elettorat indeċis.
Issemmejt il-mexxej u naqbel miegħek li l-mexxej huwa importanti ħafna. Meta konna intervistajna lil Alex Borch tiet wara li tela l-Mark Lawrence qallu jiena lesta l-elezzjoni anke jekk issir fi ftit xhur oħra. Se dak kien Settembru li għadda, għaddew ix-xhur. Naħseb Alex Borch irnexxielu għajjem ċertu entużjażmu fil-Partit Nazzjonalista, dena huwa naħseb ċar. Imma ma nafx jekk komplix b'dan il-momentum. L-servej li kellna nhar irħadd ta' Times tal-ġimgħa l-oħra, ma nafx inkuxtawkom ukoll Kert. Juru li Alex Borch naqqas daqsxejn mill-popolarità tiegħu imqabbel ma' l-Prim Ministru hawnhekk ma' Robert Abela. Dan huwa taħseb nuqqas ta' esperjenza, jista' jkun li Alex Borch ġib image, let's face it, Alex Borch tippreżenta xi ħaġa pjuttost innovattiva, pożittiv, raġel għadużajr, għandu image vera attraenti għal-nies, speċjalment għaż-żgħażagħ, imma taħseb li forsi he's run out of steam deġa?
Jien għodija għadni qed nagħmel l-assessment, għadna fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali, jiena seb Alex Borch u personalment kien lest. Il-problema hi il-Partit Nazzjonalista kien lest. U miex hija ixu li tkonċernak għaliex il-PN tul dawn l-aħħar issa 13-il sena ma baqax dik il-magna li konna ndorrijin bih ta' partit ġimeta t-tiġi elezzjoni għandu mis-sistema elettorali sal-counting agents kollox prim and proper.
Għal 98 imma kakert. Jajat elezzjoni għal Fred Sant u l-PN.
Ekku, iġviri.
Ferba tijem kien l-esta l-elezzjoni.
U tu daw l-ħar 13-il sena dik zvintat. Issa jista' jkun li mentalment u personalment Alex Borch iva kien l-est. Bring it on. Però problema elezzjoni ma tiġġilidix waħdek. L-istrutturi tal-partit u mal fl-istess formamentis, issa sissa l-ewwel ġimgħa uritna li il-PN ma tantx kien preparat. Hijiex strateġija jew vera ma kienx preparat, sissa ħanejtek għadni mhux qed nieħu deċiżjoni fuqha, irid nara kif se tipprogressa l-kampanja. Għax jista' jkun li tkun strateġija wkoll. Li inti fil-konfront ta' Partit Laburista, slick, polished, b'imġri u dawk il-flejjes, dawk l-screens, kuluriti, ecc. Inti tgħid isma' jien ħammur lowki għax m'għandix dawk il-finanzi, però it's that raw appeal. Però jista' jkun li wkoll li dawk vera ma kinux preparati il-partit. Issa again, dik tkun problema. għalix kif għal Michael, at the end of the day, mbagħad inti apparti il-proposti li se jħorġu, l-ideat li inti ta' kif se tmexxi, u l-politik il-willingness tiegħek, inti mbagħad se tibda tqabbel. Ministru tas-saħħa min probablement se jkun hemm kontra min qiegħed hemm diġà, Ministru tal-Finanzi. Min se jikkawnterja ix ħadd bħal Clyde Caruana, ħobbu jew bogħdu, straight talker, da taf li f'ximkien fil-kabinet għandek xi ħadd li mhux se jiddejjaq jiġbed irriedni jiġifieri rajnija fuq tal-metro. Jiġifieri f'dl-istess ġimgħa li Chris Bonnet kienet aħabbar il-pjan tiegħu tal-trasport li tinkludi parti minnha il-mass transit. Clyde Caruana ma ddejjax f'intervista li tagħna l-Multa Today jgħid isma'. Jien irid nara l-finanzi, mhux billi jiġi pjan qudiemi.
Ekku. Ta' bel mal inti ma jkont involut at one point bħala kandidat għall-MEP jista' mal-Partit Nazzjonalista. Kien hemm strateġija dak iż-żmien kienet preparata qed tara differenza bil-mod. Sadna l-ewwel ġimgħa biex inkunu fih hawnhekk. Tara differenza.
Dak iż-żmien naħseb l-aħjar wieħed li spjega kien Clyde Pooley, il-Partit Nazzjonalista firefighting intern kienet jagħmel għax kien hemm
dak iż-żmien
u factions u jiġifieri dak kien żmien ieħor. Illum naqbel ma' kert illi Alex ġab Alex Borg ġab ċertu entużjażmu ġdid u vera kien hemm nies li resqu anke hemm muċuħ ġodda, però qegħdu niftakru wkoll li hemm numru ta' kandidati uħut illi qalu li mhux ħajħorġu jilna fuq ma uħut illi jien stess kont sorpriż laqas ma kellix idea li mhux ħajħorġu daw. Li tista' tkun vantaġġ u żvantaġġ għax jista' jkun hemm ċertu kandidati li forsi mhux kulħadd għandu ċertu simpatija għalihom, jiġifieri kandidat mhux bil-forsu huwa qisit, ħanajduha kif inhi. U rajnieha f'xi elezzjonijiet ta' qabel, però jien għaliex tab tinżid huwa illi hemm ħafna aspetti elettorali illi huma beyond il-billboards u kemm għandek campaign slick u kemm tidher tajjeb u dat-tip ta' affarijiet u din issir fil-house visits. Jiena kont local councillor għal 14-il sena u ħriġt tal-MP u koll u għamilt ħafna house visits. Għamilt ħafna f'Taslima u flaxe, però għamilt ħafna postijiet oħrajn f'Malta. U tara realtajiet differenti ħafna minn dak li qed niddiskutu aħna, mhux qed ngħid li dak li qed niddiskutu mhux importanti far from it, kieku mhux jataw. Imma tara realtajiet illi ħafna politiċi miż-żewġ naħat jafuhom daw ir-realtajiet u jkunu qed jitkellmu b'lingwa differenti li forsi tara fuq it-television jew fuq il-podcasts, eċċetera. U dik ma tantx nafu dwarha, speċjalment anke meta surveys juri għandek element tal-elettorat li fis-surveys mhuwiex qed jgħid kif ħajvota, jiena naħseb ħafna minnu ħajspiċċaw jivvotaw. Però hemm realtà li hemm tal-house visits u anka ta' realtajiet oħrajn fil-każini tal-banda pereżempju u nafu kemm huma importanti għax il-gvern fil-fatt ħareġ il-flus biex isalvhom u dak huwa indikatur politiku importanti ħafna. Hemm realtajiet illi m'aħniex qegħdin naraw. Issa jista' jkun biex inkompli ma' dak li qed jgħid Kurt. Jista' jkun li l-PN kulħadd jaf li m'għandux il-flus li għandu l-Partit Laburista allura ma żgur ma jistax jikkompeti bħala loġistika mal-PN mal-Labor. Jista' jkun għandu strateġija oħra iktar fil-house visits. Ma nafux, però dik l-istrateġija anke l-Partit Laburista għandu. Jiġifieri jekk wieħed jaqabbel liż-żewġ partiti f'termini ta' riżorsi, il-Partit Laburista jidher b'mod ċar illi qiegħed minn fuq. Issa jekk il-Partit Nazzjonalista bil-house visits u bil-campaign, bil-kampanja tiegħu on the ground qed jirnexxielu jikkonvinċi iktar nies, dik ma nistgħux ngħidu għassa, rridu naraw kif tiżvolġi il-kampanja. Kif inhi bħalissa jidher kemm mis-surveys illi l-Partit Laburista qiegħed minn fuq u jiena naħseb li kemm bħala loġistika u resorsi wkoll il-Partit Laburista qiegħed minn fuq. Kif qal Kurt, these are early days, vera hija elezzjoni qasira, jista' jkun li hemm ċertu affarijiet illi ħajġu żviluppati along the way. Jista' jkun li l-Partit Nazzjonalista qed ikun ekonomiku fl-istrateġija tiegħu u jipprova jimmassimizza il-limitazzjonijiet tiegħu.
Hemm ukoll element tal-partit iż-żgħar ngħidulhom aħna momentum ta' Arnold Cassola, hemm l-ADPD. taħseb ħajspiċċaw is-soltu vittma tad-da duopoli li għandna bej il-PL u l-PM fil-elezzjoni?
Jiena sepp jista' jkun li naraw żieda hemmhekk, ovvjament to break the glass barrier li xi ħadd jiġi elett tibqa' challenge enormi. Jiġifieri jekk tħares li hekk b'mod fl-għalja tgħid hija mhux fuq distrett u jgħid, però jekk tinżel b'mod organiku fuq distrett elettorali. Hu l-imtrit l-10 distrett kandidat tal-momentum tal-ADPD lil min se jaqla mill-5 li diġa hemm li telgħu. U hemmhekk tibda tirrealizza mhijiex daqshekk faċli. Issa Marlene Farrugia u Godfrey kienu rnexxielhom, però rnexxielhom għaliex kienu fuq l-lista tal-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri telgħu bil-wirt. Il-wirt huwa l-possibilità, però inti biex tibqa' fit-tellieqa fit-tul irid ikollok numru ta' ones li huma sostanzjali. Ma tistax tibda t-tellieqa bit-tmiem it-vot. Jiġifieri forsi meta Michael kien chairperson tal-ADPD, tal-AD at the time, kien wet mill-aħjar riżultati li kellha l-AD, u kien hemm Arnold Cassola li fuq l-ewwel count anzi marru l-aħjar fl-istorja tal-ID, però still wasn't enough. Għax inti it-tellieqa hija twila.
Jiġifieri inti taħseb l-istess ħaġa ħadd iġri llum.
Jien naħseb l-istess, però jista' jkun hemm naħseb ara partit pal-momentum naħseb huwa ħafna iktar organizzat, ħafna iktar polished mill-AD. Jien ma neskludix li jkun hemm sorpriża pożittiva li jkollhom numru ta' voti li tgħid mod nazzjonali dawn il-partiti ħallu impatt. Itellawx kandidat fil-parlament dik hija storja totalment differenti.
X'taħseb, Mike? Inti għaddejt minn.
Ħanna u naqbel ma' kajt. Jien xettieku ħafna li l-partiti żgħar jistgħu jtellgħu. Kemm ħabba s-sistema elettorali, però wkoll jiġifieri wieħed irid jarek dak li qed jgħidu neċessarjament jappella x'għan nies għal massa ta' nies li jistgħu jeleġġu kandidat fil-parlament. Jew le speċjalment meta kif qal naħseb spjega vera tajjeb kert. Irridu jaqala u l-ċaħad, vera dik l-spiegazzjoni vera tajba, in real time, zek fisser, biex jitla Cassola jew Sandra Gauci li huma żewġ mexxejja tal-partit iżgħar, għax imbagħad hemm partit iżgħar ora, ma jien nitkellmu fuq dawa issa. Irridu jaqala u l-ċaħad, issa jekk toqgħod ħares il-minħajja qala u ħafna mill-MPs huma nies illi dawma seasoned, jagħmlu ħafna house visits mhux biss qabel l-elezzjoni imma il-ħin kollu għandhom teams tagħhom. Partiti l-kbar huma organizzati ħafna. U l-partiti l-kbar mhumiex biss l-Alex Borgiet u Robert Abela, għażem int għandek ħafna nies jaħdmu wara l-kwinti illi jagħmlu ħafna u ħafna xogħol u partiti żgħar m'għandhomx. Issa mbagħad hemm aspetti oħrajn. Hemm min jgħid, hemm niddeja ngħidha dejjem ma ħajkolli ngħidha xi jagħtew bħala analista. Illi jekk il-partiti żgħar ma jnexxilhomx jaqblu bejnietom. U wieħed telaq u mbagħad qalu li ħajjerġgħu jingħaqdu mbagħad ma naqdux. Jekk ikunu fil-parlament x'ħajamlu daw, jekk bej żewġ gruppi żgħar ta' nies ma naqdux, fil-parlament x'ħajamlu, ħajqogħdu jwaqgħu il-gvern daw. U din hija xi ħaġa li n-nies jgħiduha, n-nies jgħiduha, n-nies l-iktar ħaġa li jridu n-nies u minnu fil-gvern huwa l-istabilità.
Però hawnhekk ma naqbix miegħek ta' ġifieri, għax l-istorja turina li f'dawn l-aħħar ftit deċennji, il-verità hi li kellna gvernijiet li telgħu b'maġġoranza
s-sabuta.
U waqgħu, jiġifieri fin-98 Alfred Sant wieħed minn tiegħu stess waqgħu. U l-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ta' 2008-2012, Franco De Bono waqgħu.
Jiġifieri l-istabilità, però l-istabilità jgħidu. Jekk ikun minn partit ieħor iktar u iktar hemm ċans.
Jew iktar u iktar għandek iċ-ċans li ħadd ipprova tiftiem biex
iċ-ċans ma taħraġ. Dak jista' jkun ukoll. Irridu jruha u teoretikament jista' jkun għax għandek ħankunu fair, jiġifieri fl-Ewropa għandek partiti żgħar li kienu f'koalizzjoni u l-gvern waqa', però għandek partiti żgħar li kienu f'koalizzjoni biftejn illi ma jwaqgħux gvern, pereżempju l-momentum sa fejn naf jien. U dik kien qali li Mark Camilleri Gambin fuq il-Campus FM. L-istazzjon tal-università, kien qal li l-momentum mhux ħajwaqgħu il-gvern jekk ikunu ovvjament mhux ħajkunu jekk jitilgħu, mhux ħajkunu hemm biex iwaqgħu gvern, imma mhux ħajjieħdu vot kontra l-gvern fuq ċertu tip ta' policies, pereżempju fuq budget, per eżempju. Jiġifieri huma għandhom, to be fair to them, għandhom policies u għandhom mekkaniżmi li huma qed jgħidu li beħsibhom iżommu ċertu stabilità. Però il-ħerda l-ewlenija hija li għalkert. Hija li l-partit iżgħar anke jekk għandhom kelliema tajbin u għandhom iż-żewġ partit iżgħar, ne għandhom numru ta' kelliema tajbin. Però hemm kwestjoni loġistika. Ta' house visits, ta' logistika oħra ta' incumbency il-partit iżgħar m'għandhom. Hemm ukoll, pereżempju llum jiena rajt il-lista tal-mument ukoll l-arġil.
Issa
tajjeb ħażin.
Forsi ma sabux.
Forsi ma sabux. Then again, ejja ngħidu kellhom ħames nisa, ħames irġiel u żewġ nit. Ikunu token daw, forsi mhux tajjeb laqqas. Jiġifieri idealment
li jisram biex fl-eżekutiv hemm nisa f'dan il-momentu.
Jiġifieri
u mhux waħda, tlieta erba' żgur.
Wieħed irid jara wkoll, jiġifieri forsi b'mod naqra soċjoloġiku għalfej forsi ċertu nisa jħossu aktar diffiċli biex joħorġu għall-elezzjoni, ġifieri se jkun hemm raġunijiet soċjali again. Però all in all, jien naħseb il-partit iżgħar jekk titkellem fuq l-ADPD u l-momentum, it-tnej għandhom kelliema tajbin, it-tnej li huma, it-tnej għandhom proposti illi uħut minnhom naħseb huma tajbin ħafna, però it-tnej għandhom l-iżvantaġġ kbir tal-loġistika.
Qed insemmu l-kandidati. Xi ħaġa li belħitni s'issa f'dan l-ewwel erba' tiegħi hija bin-numru ta' MPs li mhux se jerġgħu jikkontestaw l-elezzjoni. Ministri, nista ċertu stoffa, nista. U dina is-sorprenditni għax naħseb rari deħlina l-elezzjoni ġenerali f'Malta, fejn għandek tant nuqqas ta' esperjenza. Jien ngħidu hekk, innu nista esperjenza minn fadal, Michael Falzon, Mario Damarco, imma ftit.
Ekku.
Li xej. X'ġara fil-din il-landscape politika fejn għandek inqas nies illum iridu jikkontestaw l-elezzjoni.
Fimni, aħna parti mit-tema jisu ta' dil-kampanja il-kwalità tal-ħajja. Naħseb tasal f'punt f'ħajtek fejn tgħid jien irrid il-kwalità tal-ħajja tiegħi. Il-familja dejta minn ġerta strain, wasal iż-żmien li nagħmel ix-xogħol tiegħi.
Ma mhux dejjem kienet teżisti.
Iviva, granted, ma wkoll tittara wkoll jiġri li tkun qiegħed nieħdu naħa tal-PM. Li tkun inti fl-oppożizzjoni għal tant żmien u dejjem hemm daqtuħ tal-qalb li forsi m'intix daqshekk effettiv għaliex il-gvern għandu maġġoranza tant kbira fil-parlament li qas hemm il dejt vot minnhom forsi nistgħu. Naħseb hija naturali wkoll li persuna tiddeċiedi tirtira. Li kol ħara, jien nemmen. F'taħlita, ġvi l-esperjenza importantissima, għax ittiku kol ċerta insights storiku, ta' ċerta zbalji li saru fil-passat, ta' ċerta deċizjonijiet. Però mbagħad, at some point, trid tagħmel l-ispazju biex il-ġdid ikun hemm.
Ma borna l-estremi.
Il-PN di sofra minna.
Ekku.
Sofra minna. Iġvi il-ġenerazzjoni tal-PN li telet fl-87 kien hemm ħafna wġuh ġodda. Iġvili jinti meta liħa Fine Gael Adami leader back in 70s.
Fl-87 il-PN kellu nisbħal ċensu u kellu Lois Gallia.
Lois Gallia kien ġdid.
Ija mara kam kien ilu involut fil-partit.
Kien involut fil-partit mill-latta oppozizjoni. Iġvili meta liħa Fine Gael Adami fil-70s, inti kellek. Tintalis, l-lum naraw veterani, Lewis Gallia, Michael Falzon, Ale Afirlu, Michael Frendo, ta' kienu għadhom zaza. Iġviri, if you were to look at 87, tgħid, madonna, jien se naf dal-gvern f'dat-tim inesperjenzat, kellhom mbagħad nies bħal ċensu, bħal Ugo, bħal Damarco, all right. Imma kellek ħafna li kienu għadhom novizzi fil-politika, issa kien żmien, però kellek 5 snin quddiemek. Fl-oppożizzjoni, għax l-elezzjoni, daw ippreżentaw ruhom ukoll fl-elezzjoni tal-81, ma ninsowx. Jiġifieri kieku fl-81 il-folja kienet li l-PN jerbaħ, rebaħ bis-siġijiet, kellek ħafna novizzi at that point, but they were forged through dawk il-5 snin u ta' turbulenza li mingħajr ma trid, se anki jekk inti nesperjenzat, se tik dik il-grinta li ħad tkun hemm. Imma ġifieri jien. Ma naqtax qalbi li għax ikun hemm nies ġodda, Però irrid ikollok struttura ta' partit li qed tgħin, jiġifieri jien kultant nippretendu li l-politiċi tagħna jkunu Superman, jifhmu f'kollox f'kult. Le m'intix neċessarjament tittifhem f'kollox, però irrid ikollok tim ħdejk madwarek u jgħinek. Li jekk għamel din li xhu, isma' ir-riċerka din ja turi, all right. Turi li inti lest li tkun preparat, lest li titgħallem, lest li qed tistudja u titgħallem. U dak huwa proċess kontinwi li tisir, kemm qed isir fil-verità, ma nafx, il-Labour Party għax ngħidu l-power of incumbency. Power of incumbency dik jgħin biex inti kull darba f'kull elezzjoni Partit Laburista tellgħu ċuħ ġodda. Daw qed jieħdu training politiku, anki jekk hija backbencher fil-Parlament, hija hemm. Qed tara policy tal-gvern qed tiġi drafted, qed f'kumitat, qed tara liġi kif qed. Dawn huma nies li potenzjalment mal-medda ta' żmien. Turnover ta' nies għadhom żgħar, però diġà qed jieħdu l-esperjenza fil-Parlament.
Taqbel,
di l-aħħar punt li semma kert naħseb importanti ħafna, kif għadna l-ewwel, ħafna nies fil-politika mhux neċessarjament fuq il-front line. Jindirizzaw il-mass meetings, ovvjament dokum importantissimi. Inti għandek ħafna nies li jkunu qed jaħdmu wara l-kwinti u jkunu qed jagħmlu dan it-training politiku. Sa kemm jekk ikunux kunsilliera lokali, ma jista' jkun li jkunu qed jaħdmu fiċ-ċivil, jista' jkun diġà qed jaħdmu f'xi segretarjat, jista' jkunu qed jaħdmu f'xi media ta' xi partit, jista' jkun li huma kienu canvassers jew ikunu f'xi tim huma stess ta' xi politiku ieħor. Jiġifieri meta nitkellmu fuq kandidati ġodda. Hemm minnhom li jkunu ġodda f'jamanti biex ngħidu hekk forsi nies ma jkunux jafu bihom. Hemm minnhom li jkunu dawk hekk kemm sejħa star candidates li ġieli għamlu suċċess però ġieli wkoll m'għamlux. Però ħafna minnhom daw ikunu ġodda bħala kandidat għall-elezzjoni ġenerali, ma jkunu ilhom iż-żmien. Issa fuq il-mistoqsija tiegħek oriġinali għalfejn aw numru li ma ħarġux jiena kont sorpriż ħafna b'ċertu ismijiet. Hemm uħut, pereżempju jiena l-ewwel ħadd li jiġini f'moħħi u qed ngħidha bl-ikbar rispett leh jiġifieri huwa Ivan Bartolo tal-PM. Dawn huwa bniedem li jagħmel suċċess fin-negozju. Huwa tista' ma taqbilx miegħu huma diffiċli tgħid li mhuwiex moħħ brillanti. Huwa bniedem li jimdorri li jargumenta b'ċertu mod. U r-ritmi tal-Parlament huma differenti. Fil-Parlament tiġbed il-linja tal-partit ħafna drabi u m'hemmx dak il-free space u fl-aħħar ktieb li ħareġ ktieb. Insejċ jismu mandu 10 ħadra, jiswa jidħol fija din il-ħaġa, jiġvi hemm ċertu nies li jgħidu jiena might as well inkompli bil-karriera tiegħi, forsi jista' jkoll iktar influenza politika direttament bil-karriera tiegħi billi noħroġ ċertu policies, billi nagħti ċertu rakkomandazzjonijiet, nagħmel ċertu analiżi, milli nkun f'dik l-arena fejn jiena m'inhiex maqtu għaliha. Kif qal tajjeb kert, politiku tajjeb mhux neċessarjament irid tkun espert f'kollox, anzi ħafna drabi. Minu espert kollox mhux bil-forsi huwa politiku tajjeb. Politiku tajjeb huwa bniedem li jaf jimmanaġja l-nista' madwaru, jaf jiddelega x-xogħol lin-nista' madwaru u jaf juża widnieh daqskemm juża ħalqu. Għandna numru ta' politiċi jużaw ħalqhom ħafna ma mhux dejjem jużaw widniehom. U ssib fiż-żewġ partijiet il-kbar is-sib politiċi li forsi ma kinux akkademiċi daw imma kellhom karriera politika. Brillanti fiż-żewġ partijiet il-kbar is-sieba din. Għandek l-aspett ukoll li kemm it-Times u kemm il-Malta kemm darba ddiskutejtuha li aħna għandna parlament effettivament part-time mhuwiex imħallas tajjeb, jiġifieri ngħidha kif inhi, huwa faċli ħafna tikkritika l-politiċi, però ħafna minnhom qed jagħmlu sagrifiċċji kbar kemm lejn il-familja kif qal Kert. Saħħa mentali ma tantx niddiskutuha di s-saħħa mentali tal-politiċi.
L-attakki trolls.
L-attakki llum fil-waqt li gazzetti bħalkom qabel ma toħorġu storja forsi tagħmlu l-homework u tkunu ċert. Illum fuq is-social media għandek min jispara bl-addoċ u jekk titfattajn fuq bniedem diffiċli tneħħih. Jiġifieri aw daw ir-realtajiet, jiġifieri hawnhekk wieħed irid anke jgħid li toħroġ għall-politika. Vera hemm min joħroġ għar-raġuni tiżjiena, imma ħafna nies li joħorġu qed jagħmlu sagrifiċċji kbar.
U ħanna laċċu madal li qed inta social media. Waħda minn ħseb barriers tan-nisa li ma joħorġux hija di. Jiġifieri u di hekk fetħit lejn hija fi żmien il-COVID meta il-press conferences konna nagħmluhom online minħabba ċirkostanzi. Il-barax ta' kritika lejn il-ġurnalisti nisa speċjalment.
Ma konċ nifhem ħadi.
u kritika għara di kif għamet bxara jeb u fil-konfront għan nisa dejjem tkun għax l-apparenza fizika u di mamliċ make-up u da u di
għax kollu star show
kien immens u dik tista tnaffar nis li jistaw ikunu validi pero mux l-esti jista jkun għal-jom infuso ma s-saxħa mentali daw, pero anki għal-familja taħħom, jiena l-fejsan għot naddi l-familja, jiku ta' għalija, kull darba li jid-ritratti għaj fuq Facebook, għaw għahda, għax kiku ti kritika l-argument, ma naqbilx miegħek, anki tuża forsi klimi, bes ma jiportax. Imma dil kritika u social media di eżagġerata.
Mux ekku.
Sarik jisu iktar faċli, jinnis jaħsbu li iktar faċli, li jinnit, għara Michael, xinu l-ignorant. Il-pista dik xorta u għadaqs li kikura il-tajt ma Michael fil-bar kiku fil-bar prob il-qasta jidilu which in which imma xwara l-computer
ma dika diskussjoni
jistan
id-diskutu għadnawzjum fuq dil-issju
lama tistax tikdeb f-bar lan-qas għax inti moħbi għara l-computer ma tistax tikdeb il-liġi l-istess t-trattu
ekku mela, signori, l-aħħar domanda, ma naħseb domanda xej importanti. Qegħdin nisu tleġġemat il-bot, xi jseb minn tleġġemat fuq mill-elezzjoni. Intkom taħsbu li d-deċiżjoni l-elezzjoni hija deċiża, hemm kun onesti ma' xulxin hawnhekk. Issa qed nitkellmu erba' tim ġol kampanja. Kert naħseb tkellem nies miż-żewġ partit bħalma nkellem jiena u kellmu l-ġurnalisti tagħna. Fin-naħa tal-PN ċarament huwa l-underdog. You know, hemm il-numru ta' surveys kollha li fandikun kien hemm wieħed minn naħa tagħkom Kurt li kien tbak the trend li juri l-Partit Laburista għandu vantaġġ u vantaġġ kbir. Issa tajt li kien hemm il-ta' 2024 l-MP elections fejn il-Partit Laburista rebaħ 8,000 vot għalkemm rebħu xorta kienet sorpriża u s-surveys kienu ġabuhom kollha sema. Jien titkellem issa fuq is-surveys. U għalek, ovvjament, nifhem il-Partit Nazzjonalista jgħidlek isma' l-ikbar survey li ħajkun hemm u għalda. Imma jibqa' l-fatt, bħalissa għandna survey fuq Times of Malta jekk intkom iddeċidejtux diġà kif ħajmur votakom fuq 80-85% diġà tgħidu iva, diġà nafu fejn ħan ivvotaw. Imma qed inkellem nies miż-żewġ partiti li laqatni dil-ġimgħa hija in-nuqqas ta' kważi fiduċja minn nies kważi għolja minn naħa tal-Partit Nazzjonalista jgħidulek kważi impossibbli. U in-nies uffiċjali tal-Partit Laburista li jgħidulek mhux jekk se nirbħu, b'kemm ħa nirbħu, u t-target tagħna huwa ninħu 30,000, kważi anke 40,000 biex apparti l-Labour jieħu rebħa r-raba rebħa li ħa tkun rekord ġifieri. Taħsbu li l-votanti il-maġġoranza tagħhom diġà ddeċidew kif se jmur il-vot jew taħsbu din il-kampanja kapaċi tbiddel u kapaċi tbiddel b'ċertu mod li se jkollna sorpriża fl-aħħar.
Ara m'hemmx dubju l-Partit Nazzjonalista jibda bħal underdog. Issa biex jien nemmen li għad hemm potenzjal li jsir the dark horse, jiġifieri mhux qed ngħid awtomatikament se jirbaħ. Però minn underdog isir dark horse dik il-persuna li ftelliha tibda ġejja minn wara u tissorprendi għax tgħid tista' tirbaħ. Però irrid jikkonvinċi. U se tikkonvinċi sa f'dawn l-erba' ġimgħat, inti saqsejt id-deċiżi naħseb il-balk tan-nies huma deċiżi. Issa f'kuntest politiku Malti fejn għandek żewġ ġganti, ħafna drabi il-bilanċ imur lem jew law mhux b'dawk biss. Imma b'dik il-faxxa u naħseb dik il-faxxa hija kbira fin-nofs, ma naħsibx li huma biss. New voters, jew zazah, iġviri, fost zazah ħena sepem elementa għala bibizmum il-politika, jew enti jett segwi ma mintix akkanit u da, u jistajkun li t-deċidi ma nivvutax. Pero naħseb ma dawk, emmu kol fasċa u satanis. Li mux neċessarjament, iġdaw jistajkunu vvutaw il-Partit Laburista l-ħart l-elezzjonijiet, edinem. U parti mill-election taħħon tkun, ma nivvutax, nibqa fejqiet, jew niċċansja ma' Alex Borch. Naħseb dik hija faxxa li hija kbira u li qatt trid tiġi konvinta. U dik se tkun li teqleb il-bilanċ naħa jew wara. Issa, again, jinnemmen li il-PN għandu ċans li jisir dark horse fit-telija, imma it needs to step up. Iġvili, kem fuq level organiku fil-home visits man-nies, kem fuq level ta' proposti li il-nies jiridu jibdew jitkellmu dwar xi toffri inti. U dwar il-ċertezza ta' kif se tiddeliveri għal dawn il-proposti. Ovvjament il-Partit Laburista forsi aħna terbaħ ma terbaħx l-equation f'ħafna nies semmejt inti fiħdan il-PL mhux jekk nerbaħx, imma b'kemm se nerbaħ. U dik kważi saret il-madmad tagħna politiku, anke għas-surveys, ġifieri qed għamilniha diffiċli għalina nfusna għaliex inti biex survey ħanejdu hekk jaqta' id-distak qed titlob ċerta livell ta' accuracy li diffiċli. Li diffiċli.
Unbata u Malti.
Unbat f'kuntest politiku Malti. Jiġifieri, imma again issa. Il-Labour Party jista' jkun li dik tista' taħdem kontrih ukoll, għax inti jekk għandek complacency tgħid tisma' bla se nerku mela ma nivvutax. U dik hija l-ikbar challenge li għandu l-Partit Laburista li tikkonvinċi lil min kien ivvota għalhekk li joħroġ jivvota.
Naħseb ma' diffiċli żżid ma' dak li għadu kif qal Kurt, però jista' jkollok affarijiet li jiġru along the way fil-kampanja elettorali illi jew ikollok xi ħaġa li int minn għalik li ħaġġiblek iktar appoġġ ma ikolla nsejħulha unintended consequence. Jiġi int minn għalik li għandek proposta li ħadd tmurlek tajjeb u somehow it backfires, jew toħroġ kandidat li minn għalik ħajkun xi star candidate, però he backfire. Jew jiġri xi ħaġa lokali, internazzjonali, jista' jkun hemm ħafna affarijiet li ma stux qatt ma tista' tantiċiphom minn qabel kemm jekk inti l-gvern. Kemm jekk inti l-oppożizzjoni. U jista' jkollhom impatt fuq l-elezzjoni dawn l-affarijiet, però all other things being equal at this moment in time kif qegħdin aħna tlieta hawnhekk u tlieta jidher li smajna affarijiet simili minn nies differenti li nkellmu. Which could mean we're in a bubble as well. però jidher li l-Partit Laburista huwa favorit, is-surveys qed juruha, meta tnajdu s-surveys naħseb tajjeb nagħmluh dal-punt, is-surveys li jagħmlu kemm il-Malta Today, kemm il-Times of Malta, kemm Vincent Marmara, huma surveys li hu wieħed l-ebda survey mu perfett, però huma l-iktar għodda, reliable, l-iktar għodda li wieħed jista' jafda fuqha biex jara t-trends tal-elettorat. L-smet surveys ġili morru żmerċ. Però ma apparti l-elezzjoni ġenerali m'għandek l-ebda snapshot accurate da' survey. U surveys huma pjuttost konsistenti billi qed jaħdu.
Michael sema sorpriżi, I mean ta' Rodrigo Galdes pereżempju.
Ekku.
Hija sorpriża. Jiġifieri f'dil polished campaign tal-Labour għandhom problema ma' MP popolari fuq distrett. Jiġifieri x'se jagħmlu bih? Għax sa lejliet dal-podcast. Kienet jorganizza l-coffee morning bin-nies preżenti meta dan mhux approvat bħala kandidat. Iġvi dak huwa on top. Issa fuq livell nazzjonali, però fuq distretta ħall-qormi, Rodrigo Galdes popolari. Jekk se jiġri hemmhekk, jekk mhux se joħroġ, se jitnafru numru ta' nies li għalihom huwa l-galoppin ta' Honda. U dak huma realtajiet li you can't discount. Speċjalment meta għandek dal-fenomenu ta' nies li jgħidu mhux se jivvutaw. I mean, sorpriż oħra kellna pereżempju l-elezzjoni ta' 2008, kulħadd jiftakara, il-Labour Party ħareġ bil-proposta ta' li l-kindergarten ikun hemm sena oħra ta' skola obbligatorja, jiena li aħna qabel magħha fuq il-mejda. Il-Partit Nazzjonalista kien wise biżej repeater class. Pum. Faqgħet hekk u baqgħet sal-aħħar u l-Labour Party ma setax jispjega kif se taħdem kif se jikkumbatti di.
Sorpriżi jisiru. Mhux b'mod drammatiku ma' elezzjoni niftakar ta' 96 ukoll meta tela' Alfred Sanz. Kellek Prim Ministru li qajt ħajwaqqaf l-application ta' l-Unjoni Ewropea, ħajwaqqaf il-VAT. Dik elezzjoni l-ekonomija kienet għaddija tajba wkoll, imma rebaħ Alfred Sanz. Likewise 2008 li tissemmi inti dikha kulħadd kien jistenna lill-Labour ħajrbaħ forsi mhux maġġoranza kbira. U zgiċċaw eżattament daħlu eżatt il-PN fl-aħħar minuta naħseb rebħuha dik l-elezzjoni. Ġifieri sorpriżi żgur isiru. Min-naħa tagħna, sinjuri, grazzi tal-li kontu magħna, Michael Brigulio, Kurt Sansone, xtaqna nibdew b'daqxej dan il-podcast tal-elezzjoni b'mod li nistgħu nanalizzaw daqxej iżjed b'mod kważi mhux partiġġani, ġifier Alex bdejt b'Kurt u Michael. Ibqgħu magħna nisperaw li l-ġimgħa d-dieħla u ta' wara nkunu nistgħu nkomplhom daw is-serje ta' podcast, ma nafx ikur se jiġi lura Mark, jekk iddeċidix jibqa' fejn qiegħed.
Għażel il-kwalità tal-ħajja, Mark.
Mark għażel il-kwalità tal-ħajja. Sinjuri, grazzi tal-li kontu magħna.